Πανιερότατε, σεβασμιότατη, σεβαστέ μου γέροντα, πατέρ Εφραίμ, γερόντισσες, άγιοι καθηγούμενοι, κυρίες και κύριοι, είναι η τελευταία συνεδρία, η ένατη στη σειρά και υπάρχει μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Αντί να ομιλήσει ο πατήρ Λουκάς Φιλοθεήτης, ο οποίος για λόγους ανεξάρτητους θερησιαίως του απουσιάζει, και που είχε σαν θέμα το συναξάρι του γέροντος Ιωσήφτου Σιχαστού και που θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ γέροντα αυτό το πράγμα, να ακούει και την παράκτησή μας, να γίνει έκδοση των ομιλιών, μάλλον των επιστολών του γέροντος Ιωσήφ, όπως έχουν βγει από το χέρι του, γιατί είναι εκείνος που έχει επιμεληθεί την έκφραση. Και όπως είχαμε πει, είχα πει και εγώ στην εισήγησή μου, καλό είναι να έχουμε τις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ όπως ακριβώς έχουν βγει από το χέρι του. Εν πάση περιπτώσει, στη θέση του θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Ευρωδικής κ. Νικόλαος με θέμα η ποιμαντική διάσταση του έργου του γέροντος Ιωσήφ του Σιχαστού. Τότε έχει τον λόγο.
Αν προσέξει κανείς το πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε, θα δει ότι υπάρχουν δύο ασυμμετρίες. Μία είναι δευτερεύουσα σημασίας και μία άλλη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η πρώτη είναι ότι όλες οι συνεδρίες έχουν τρεις ομιλητές εκτός από αυτήν, που έχει δύο. Δεν πιστεύω να έχει ιδιαίτερη σημασία. Την άλλη μπορεί να την προσέξει μόνο όποιος είναι λίγο καλός στα μαθηματικά. Ενώ για όλους τους ομιλητές λαμβάνεται πρόνοια να μιλήσουν 20 λεπτά, για αυτόν τον ομιλητή έχει 30 λεπτά. Δεν ξέρω αν είναι συγκυριακό λάθος ή προκλητική εύνοια. Θέλετε λοιπόν 30 λεπτά ή 20 λεπτά?
Όχι, 25 λεπτά.
Δίνω τα 5 λεπτά στον πατέρα Αθανάσιο. Αλλά θα δούμε πόσο θα πάει. Το πρόσωπο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, σύμφωνα μάλιστα και με τα όσα ακούσαμε αυτές τις μέρες, είναι ταυτισμένο με την απόλυτη φυγή από τον κόσμο, την ανυποχώρητη διεκδίκηση των όρων της ησυχίας, την ασυμβίβαστη προσήλωση στην ανάγκη της απερίσπαστης προσευχής, την διηνεκή προσπάθεια άσκησης της βίας, την σπάνιου μεγέθους αγάπη προς τον κόσμο της ερήμου. Κανείς δεν θα μπορούσε εύκολα να συνδυάσει τον βίο ενός τέτοιου ανθρώπου με την εικόνα ενός ποιμένος. Πώς είναι δυνατόν, όταν έχουμε μπροστά μας έναν πρωταθλητή και λάτρη της ησυχίας, να μιλούμε για την ποιμαντική και μάλιστα του έργου του? Ο ησυχαστής δεν είναι ποιμένας που ομιλεί και αναστρέφεται, ούτε ακτιβιστής που παράγει έργο. Ο γέροντας όμως Ιωσήφ ήταν και ησυχαστής και γέροντας. Ήταν και είναι ποιμένας που ποιμένε και ποιμένει μέχρι σήμερα διψασμένες ψυχές. Είναι οδηγός που δεν διδάσκει μόνον, αλλά και εμπνέει και μυσταγωγεί. Γεννά τέκνα και λόγο. Ενώ είναι ακραίος ησυχαστής, με έντονη απομονωτική τάση και ασυμβίβαστη αγάπη στη σιωπή και στην ησυχία, ταυτόχρονα δείχνει ένα απαράμιλο ενδιαφέρον για τις εν το κόσμο αγωνιζόμενες ψυχές. Ζει το γεγονός της σωτηρίας όχι απομονωμένα για τον εαυτό του, αλλά εν διακλησία με τους αδελφούς του. Η εκτενής αλληλογραφία του και η καρπή της ζωής του, ο στενός και ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών του, αυτό καταδεικνύουν. Βέβαια, η ποιμαντική του γέροντος Ιωσήφ είναι έντονα μοναχικού και φιλοκαλικού προσανατολισμού. Επίκεντρό της αποτελεί η προσευχή και η άσκηση. Γι' αυτά συνέχεια μιλεί. Αποδέκτες της είναι είτε μοναχοί, είτε πιστοί που επιλέγουν μοναχικών προδιαγραφών ζωής στον κόσμο και άσκηση της νοεράς εργασίας. Έτσι στις επιστολές, στα γραφόμενα και στη διδασκαλία του, σπάνια θα συναντήσουμε θέματα που αναφέρονται σε σχέσεις ανδρογίνων, σε αγωγή παιδιών, σε οικογενειακή ηθική, επαγγελματικό προσανατολισμό κτλ. Ο λόγος και η σκέψη του ασχολούνται περισσότερο με τον Θεό και λιγότερο με τον άνθρωπο. Περισσότερο με το μυστήριο και λιγότερο με την φυσική λογική. Περισσότερο με τη χάρη και λιγότερο με την πτώση. Υπό την έννοια αυτήν, η ποιμαντική του γέροντος Ιωσήφ είναι ασυνήθις, εξειδικευμένη και μοναχικά προσανατολισμένη. Τα βασικά της στοιχεία είναι τα εξής. Πρώτον, είναι μεθοδικός και σαφής στην εκφορά της διδασκαλίας του. Μελετώντας τις επιστολές και κατηχήσεις του, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε περί διδασκαλίας του. Μέσα στα κείμενα αυτά, διακρίνουμε ανατομικές περιγραφές των μυστικών καταστάσεων της ψυχής, εντυπωσιακή ανάλυση των λειτουργιών της και παθολογία των αδυναμιών της, λεπτομερείς σκιαγραφήσεις του πνευματικού αγώνος. Γνωρίζει καλά πώς λειτουργούν τα πάθη, τι κρύβουν, πώς εκδηλώνονται, γι' αυτό και δεν μιλάει θεωρητικά και με ασάφεια. Ο λόγος του έχει αυθεντικότητα, έχει δύναμη και πιστικότητα. Μοιάζει με πρωτότυπο κείμενο, όχι με μετάφραση. Δεν αρκείται σε γενικόλογες και αόριστες παρηγορητικές προτροπές. Αναλύει θεολογικά τις πνευματικές καταστάσεις και εμπειρίες, τους τρόπους με τους οποίους ενεργεί η χάρις του Θεού, τον διάλογο της ψυχής μετά του Θεού με τρόπο έντονα προσωπικό. Δεύτερον, είναι απλοϊκός και ακατέργαστος στο λόγο του. Όπως φαίνεται καθαρά και από τα γραφόμενά του, ο ίδιος ήταν αμόρφωτος κατά κόσμον, με το ιδίωμα της αγνότητος και του αμόλυντου του μικρού παιδιού. Γι' αυτό και ο λόγος του είναι ακατέργαστος, γεμάτος εικόνες και παραδείγματα παρμένα από την φύση. Αυτή η απλοϊκότητα, η παραστατικότητα και η εκφραστικότητά του καθιστούν τον ίδιο ευπρόσιτο και τον λόγο του εύληπτο. Τρίτον, είναι συναισθηματικός, γλυκής και τρυφερός. Αναντήρητα η αναφορά των νηπτικών πατέρων στα κατά Θεόν δάκρυα αποτελεί σημαντικότατη αλήθεια που αν απεσιωπάτο ή κάπως παρεξηγήτο θα τραυματιζόταν η ίδια η αλήθεια. Παρά τα αυτά, ο τρόπος της αναφοράς σε αυτά και η συχνότητα καταδεικνύουν και συγκεκριμένα στοιχεία και φυσικού συναισθήματος. Ο Γέρον Ιωσήφ δεν διστάζει να κάνει συχνές και αυθόρμητες αναφορές στην εμπειρία των δακρύων και έτσι να ζεσταίνει τον ποιμαντικό λόγο του με χρήση ακόμη και υπερβολικών λεκτικών σχημάτων. Λέγει επί παραδείγματι κάπου «Τα μάτια έτρεχαν σαν βρύσες και δεν εγκατέλειπον την προσευχή μέχρι ότου έγινε το λάσπιδο χώμα». Εκτός όμως αυτών, ο λόγος του και οι προσφωνήσεις του στα πνευματικά του παιδιά, ακόμη και σε γυναίκες, που ζητούν τη μοναχική του συμβουλή, χαρακτηρίζεται από σπάνια και ενίοτε τολμηρή τρυφερότητα και γλυκύτητα. Έτσι χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «εγκόλπιον της ψυχής μου, τέκνων αγαπητών, τεκνίων μου ηγαπημένων, σπλάχνα της ψυχής ιερά, το αγαπητόν μη φυγάτριον, η καλή μου περιστερά». Παιδάκι μου, μικρή πεταλούδα, σε καταφυλώ αλλού ως ιόν μου και σε εύχομαι ως αγαπητόν μου. Εκδηλώνεται εκφραστικά, ενθαρρύνει, συμμετέχει προσωπικά. Είναι εντυπωσιακό ότι ο τρυφερός και γλυκής αυτός λόγος βγαίνει από το ίδιο στόμα, το οποίο στους μοναχούς υποτακτικούς του, προκειμένου να τους καλλιεργήσει στην άσκηση, δεν αποφεύγει σκληρές επιπλήξεις και επιτιμήσεις, ακόμη και ύβρις. Τέταρτον, είναι προτρεπτικός. Τα κείμενά του βρίθουν προστακτικών και ενισχυτικών προτροπών. Αισθάνεσαι ότι ο ίδιος είναι δίπλα σου και σε σπρώχνει. Δεν μπορείς να μην προχωρήσεις. Λέγει κάπου ενδεικτικά. Σύνελθε λοιπόν και απόβαλε τους λόγους αυτούς από του νοό σου. Βιάζου εις πάν αγαθών. Βάζε μετάνοιαν συνεχώς όταν σφάλεις και μη χάνεις καιρόν. Λοιπόν βιαστείτε, σιωπάτε, προσεύχεστε, υπακούετε, ταπεινώσεστε δια να βρείτε κάθε καλόν. Πέμπτον, είναι υπερβολικός, απόλυτος και ηρωικός. Δίπλα στον ζεστό και πλούσιο σε συνέστημα λόγο του συναντά κανείς άπτονο και το ηρωικό ασυμβίβαστο και ανυποχώρητο στοιχείο που πραγματικά καταδεικνύει το μεγαλείο της ασκητικής ψυχής του με τέτοια δύναμη ώστε να συμπαρασύρει και τους αποδέκτες της διδασκαλίας του. Λέγει χαρακτηριστικά σε κάποιο σημείο, δίνοντας ζωντανά την εντύπωση ότι ο ίδιος ζει αυτό που περιγράφει. Να τρέχει αίμα από υπερκόπωση της ευχής. Να πέφτεις βδομάδες εξυντλημένος ως βαριά ασθενής. Πρέπει να αγωνίζεσαι με θόλης ισχύος. Το σώμα να είναι πάντοτε δουλωμένον εις το πνεύμα. Να μην το λυπείς σε ποσός. Γίνους πόγκος ποτίζουν την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας όν ανεύθυνος. Αλλού ακόμη πιο έντονα. Γίνου πτώμα να σε πατάνε όλοι επάνω. Γίνου χώμα. Δύρε, χτύπα, μίσησον ως εχθρόν άσπονδον τον εαυτόν σου. 8 έτη λέγει σε ένα άλλο σημείο, εις την αρχή είναι μαχισάμιν με τα πάθη τα σαρκικά. Δεν εκοιμήθην επί πλευρών, αλλά όρθιος στην γωνιά ή επισκαμνίου καθήμενος, εδερόμην δις και τρεις την ημέραν, ημόζων και κλαίων. Μέχρι να πέσει το σώμα μου, πολλά ξύλα έσπασα εις τους μυρούς μου. 6. Διακριτικός και γεμάτος κατανόηση. Ενώ όμως είναι τόσο απόλυτος, είναι ταυτόχρονα και πλήρης καλοσύνης και κατανόησης. Γράφει, μην απελπίζεσαι, εις όλους συμβαίνουν αυτά. Πόλεμος είναι του πειρασμού και θα περάσει. Έκτοτε πονώ και προσεύχομαι για σένα. Λοιπόν μη λυπήσαι, άνθρωποι είμεθα και παραβάσαι ως τέκνα. Την θεμέλιον των προπατώρων μας έχονται σαμαρτίαν. Δι' αυτό συγκατάβασιν θα μας κάνει ο Κύριος και εν μετανία όλα τα συγχωρεί. Ενώ είναι ασυμβίβαστος ησυχαστής, ταυτόχρονα γίνεται και μέτοχος των αναγκών της ψυχής. Αυτό ομολογείται από τον ίδιο, φαίνεται και από την πληθώρα των γραφωμένων του. Όταν αντιλαμβάνεται ότι δεν γίνεται κατανοητός, δεν προβαίνει σε συζητήσεις, συνεννοήσεις και διευκρινήσεις. Απλά κάνει τις επιλογές του, επιλογές για τους μαθητές του, χωρίς να τους δίνει εξηγήσεις, διότι αυτοί μετά προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις αιτίες των λόγων του. 7. Είναι παραστατικός στις περιγραφές του ορατού πολέμου. Όταν μιλάει για τις επιθέσεις του πονηρού, είναι ιδιαίτερα παραστατικός. Είναι επίσης περιγραφικός και μεθοδικός όταν αναφέρεται στο πώς οργανώνεται ο πνευματικός αγώνας και όταν αποκαλύπτει τα βαθύτερα αίτια των πειρασμών. Λέγει σε ένα σημείο, όλα έτη 8 κάθε μέρα αμαρτύριων. Έφευγαν οι δαίμονες και φώναζαν. Μας έκαψε, μας έκαψε. Όπου έτυχε μία νύχτα και του σήκουσε και ο πλησίον μου αδελφός ξενιζόμενος, ποιοι ήσαν αυτοί που εφώναζαν. Και στρέφομαι και βλέπω τον δαίμονα όπως είναι. Ο λόγος του επίσης είναι θεολογικός, όχι στήρα και ξερά ηθικολογικός. Δεν ξοδεύεται σε ηθικολογίες. Εμφανίζει δογματικότητα. Είναι πνευματικός. Κάνει αναφορά σε αλήθειες διοίκουσες και όχι επιφανειακής συμπεριφοράς. 9. Είναι πλούσιος σε καταθέσεις τολμηρών προσωπικών εμπειριών. Συνοδεύεται ο λόγος του και επισφραγίζεται από τέτοιου είδους στοιχεία. Έτσι γράφει κάπου. Άκουσε ένα γεγονός που έγινε εις εμέ. Μιλάει τόσο προσωπικά που θα μπορούσε και να παρεξηγηθεί, θεωρούμενος ότι έμεσα αυτοπροβάλλεται και υπερηφανεύεται. Λέγει, όταν ήμουν εις τον κόσμο με χίλιους τα έβαζα και υπομένων και πνίγων μέσα τον σατανάν με την άκραν υπομονήν έλαβον άφεσιν του κακού. Και μόλις είπον λίγας φοράς την ευχήν, ευθύς ειρπάγην εις θεωρίαν και ενώ ήμουν μέσα στο σπήλαιον και φραγμένη η θύρα του, ευρέθην έξω στον ουρανόν σε ένα θαυμάσιον μέρος εν άκρα ειρήνη και γαλήνη ψυχής, τελειωμένη ανάπαυσης. Συνέβη και εις εμένα, λέει κάπου αλλού, ένα παρόμοιον μία φορά με τη συγχωρημένη την Θεοδόραν. τόσον ότι και την πνοή της εισθάνθην πλησίον μου όταν εζούσε, και ήμεν εγώ εις το Άγιον Όρος, εδώ και αυτή εις τον κόσμο. Δέκατον, την επιμένας με ενεργό και αποτελεσματική προσευχή. Η ποιμαντική του δεν βασίζεται στις συμβουλές που δίνει, αλλά στην προσευχή που κάνει. Γι' αυτό και επιμένει σε αυτήν. Ομιλεί περί προσευχής. Προτρέπει σε προσευχή. Προσεύχεται ο ίδιος για τον εαυτό του, για τους άλλους, για τον κόσμο όλων, για τον κάθε ένα προσωπικά. Απαραίτητο συμπλήρωμα της προσευχής των τέκνων του είναι η δική του προσευχή και ο σκληρός αγώνας της. Λέγει σε ένα σημείο «Και τότε θα ενεργήσουν ευθύς επροσευχέ υπερ σου όπου κάμνω. Εσύ, παιδί μου, ζητείς την ουράνιον πόλη. Δέεται όμως περί τούτου ο γέροντας. Δέονται οι πατέρες. Δέομαι και εγώ πτωχός εδώ εις τα βράχια. Δια την κάθε μίαν ψυχήν όπου βοηθείται δοκιμάζω τον πόλεμον όπου έχει». Ενδέκατο στοιχείο. Η αναγκαιότητα του σημείου. Ο πνευματικός του λόγος χρειάζεται την επιβεβαίωση της υπερβατικής απόδειξης. Γι' αυτό συχνά ο συγγενής του πνευματικού κόσμου, που πιστοποιείται από τα σημεία, κάνει αναφορές σε αυτά. Λέγει σε ένα σημείο, «Ο γέρον Καλίνικος εγεύθη την αρπαγή του νοός. Ο γέρον Γεράσιμος κεραυνιζόμενος από τους καιρούς, έμεινε άσυστος στήλος υπομονής. Ο γέρον Ιγνάτιος εκ της ευχής ανέπεμπε το στόμα του ευωδίαν, τόσον όπου εχαίρετο κανείς να ομιλεί πλησίον στο στόμα του. Ο Παπαδανιήλ ετελειώθη εις βαθύ γύρας δίκως ασθένεια. Άλλος 90 ετών μας έλεγε ότι εκάθισε σε μίαν κορυφήν 17 χρόνους και έπιπταν οι κεραυνοί και του έσκιζαν τα ρούχα και έκαμε άκραν υπομονήν». Και ούτω καθεξής. Ένας δε Ρώσος, αυτός νύχτα και ημέραν είχε τα δάκρυα διάλειπτα, όλος μετέωρος και θεωρίας ανάπλεος. Αυτός είχε και το προορατικόν, διότι εγνώριζε τους ερχομένους. Η φωτισμένη ποιμαντική του γέροντος Ιωσήφ μετατρέπει την έκπληξη του Θεού από ανέλπιστο θαύμα σε προσδοκία του σημείου. Ένα δωδέκατο στοιχείο είναι η παρουσία της Θεοτόκου στη ζωή μας. Ο σύνδεσμός του με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου είναι εμφανής και ευδιάκριτο στην ποιμαντική του, όπως και όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες, γνωστοί και άγνωστοι, επώνυμοι και μη, μέσα από την Παναγία περνούν και διατυπώνουν τον καλύτερο κόσμο τους και τις ποιοτικότερες εκφράσεις της πίστης τους. Έτσι ακριβώς συνέβη και με τον γέροντα Ιωσήφ. Σε μια πολύ προσωπική του επιστολή γράφει «Εγώ δεν μπορώ να ασπαστώ μίαν μόνην φοράν την εικόνα της Παναγίας και να χωρίσω. Αλλά όταν πλησιάσω κοντά της, ο σαν μαγνήτης με τραβάει επάνω της. Και πρέπει να είμαι μόνος, διότι θέλω ώρες να την ασπάζομαι». Θα κλείσω με ένα τελευταίο χαρακτηριστικό. Είναι η μετάγγιση του Πνεύματος και της Χάριτος που δι' αυτού διενεργείται. Δεν περιέγραφε μόνο τις εμπειρίες του, αλλά και χάριζε εμπειρίες και την δύναμη της ευσεβίας. Ενώ είναι σαφής στην τεχνική και τις πρακτικές συμβουλές, ταυτόχρονα είναι και αυθόρμητος στη μεταφορά εμπειρίας. Μιλάει και για την τεχνική και για τις εμπειρίες. Και για τον δρόμο και για το τέρμα. Και για τον Άγιο Κανόνα και για την ευλογημένη εξαίρεση. Δεν καταθέτει μόνον διδασκαλίες και νουθεσίες, αλλά ο λόγος του είναι και προσωπικός και εμπειρικός. Μάλιστα μιλάει και μετά τον θάνατό του. Απόδειξη το αποτέλεσμα της ζωής του. Η χάρη του μεταφέρεται στα τέκνα του. Καρπός της, η αναγέννηση του όρους και της νοεράς προσευχής. Σε μια εποχή που ο αριθμός των μοναχών στα μοναστήρια του Αγίου Όρους περιοριζόταν επικίνδυνα, ο ίδιος ενώ ακολουθούσε αυστηρές ασκητικές επιλογές και μάλιστα συμβίβαστης ησυχαστικής μορφής, δημιούργησε μεγάλη συνοδεία με ευάριθμους υποτακτικούς και ολόκληρη σπολή νηπτικής ζωής. Το εντυπωσιακό δε είναι ότι όλοι οι υποτακτικοί του όχι μόνο συνέχισαν την παράδοση που αυτός δημιούργησε, αλλά και έγιναν οι ίδιοι γεροντάδες με πλειάδα νέων μοναχών που εν πολλοίς βοήθησαν στη σύγχρονη αναγέννηση του ανδρικού μοναχισμού. Μάλιστα τρεις εξ αυτών έγιναν και ηγούμενοι, όπως προαναφέρθηκε, μεγάλων αγιορητικών μονών. Σήμερα δε έξι μοναστήρια εκπροσωπούν την παράδοση των πνευματικών απογόνων του. Και όλα αυτά καρποφόρησαν μετά την αναχώρησή του. Τα έκανε η χάρις του Θεού, όμως με την ευχή του. Η χάρις του Αγίου μεταφέρεται και στα τέκνα του και δια των τέκνων του ακόμη παραπέρα. Και από μακριά και απευθυνόμενοι σε αγνώστους και μετά τον θάνατό του. Ο γέρον Ιωσήφ μας δείχνει την εικόνα του Πατέρα που δεν είναι αυτός που συμβουλεύει, αλλά αυτός που μυσταγωγεί. Δεν είναι αυτός που πείθει με επιχειρήματα, αλλά αυτός που εμπνέει. Δεν είναι αυτός που αγωνιά, αλλά αυτός που αγαπά. Δεν είναι αυτός που ψυχολογικά γνωρίζει, αλλά αυτός που πνευματικά βιώνει. Δεν είναι αυτός που διανοητικά κατανοεί, αλλά αυτός που νοερά προσεύχεται. Δεν είναι αυτός που επιβάλλει την παρουσία του, αλλά αυτός που ο ίδιος αμφιβάλλει και αμφισβητεί για το χάρισμά του. Δεν είναι αυτός που μας ψάχνει, αλλά αυτός τον οποίο εμείς προστρέχουμε. Δεν είναι αυτός που τον βλέπουμε να ζει, αλλά αυτός που αισθανόμαστε πως ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν είναι αυτός που κηρύττει τον Θεό ως απόδειξη, αλλά αυτός που τον παρουσιάζει ως σημείο στη δική του ζωή και στη δική μας ζωή. Η ενεργός προσευχή και η δυνατότητα μετάγγισης των δώρων της χάριτος είναι ασφαλώς η καλύτερη ποιμαντική. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σεβασμιότατο, ο οποίος στήρισε με ακρίβεια το ωράριο των 18 λεπτών.
Μόνο 18. Να συνεχίσουν δηλαδή.
Έτσι έχει ευχαίρεια ο πατήρ Αθανάσιος, με πολλή παραστατικότητα, σαφήνεια, απλότητα, μας έδωσε 13 στοιχεία της ποιμαντικής του γέροντος Σοφρονίου, του γέροντος Πασχολείται Ιωσήφ, και θα αποτολμούσα να έλεγα σε Βαμιότητα Άγελε Μεσού και Γέροντα Εφέμ ότι όντως είναι επιμένας ο γέροντας Ιωσήφ, πατέρας της Εκκλησίας, και δεν ξέρω για λόγια μου κύριοι καθηγητές αν θα ήταν πολύ έτσι υπερβολικό να έλεγα ότι γιατί όχι και διδάσκαλος της Εκκλησίας. Και ίσως αυτό να είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να εξεταστεί για τον γέροντα Ιωσήφ, και πιστεύω δίκαια μπορεί να το απανεμηθεί ο τίτλος του πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας.